Svet podcastov Power Media. Power Media.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. A dnes si do ňoho sadla... Takéto sme tu ešte nemali. Neviem, či môžem povedať, že remeslo, ale takúto funkciu som tu ešte nemal a je to Sandra Santnerová, aj pilotka.
Zdravím vás, ahojte, čau, Bekim.
Sandri, čau. Remeslo to asi není úplne, som aj trafil podľa mňa.
Vieš čo, áno, není to ako hrnčiarstvo alebo niečo podobné, je to, áno, je to kurz, výcvik a remes, neviem, no je to hobby.
No, inak nič krajšie nemôže byť, keď človek má hobby a dostáva za ňu peniaze.
Poznáš to.
Žijem to. Je to super. Je to super, ale každému to tak útne do hlavy, alebo každý aj, kto nastúpe do lietadla a zbada pilotku, tak proste je to tak, že... A to teraz ja nechcem dehonestovať, akože nejak ženy, samozrejme. Ja vyhľadávam pilotky. Presne, ja vyhľadávam pilotky.
Bukuješ lety podľa toho, že
jasné,
kto to letí.
Jasné. Že ako sa k tomu proste dostala? Že či to bol nejaký tvoj sen, alebo proste...
Bekinko, veľmi, veľmi v rýchlosti teda, ako 18-ročná som začala robiť letušku a potom jednoducho hneď počas letuškovského výcviku som zistila ako 18-ročná, že chcem toto robiť. Ale čierne oca rodiny, takže nejaká dlhá cesta k tomu, takže dráhy výcvik pilotský.
Dráhy pilotský výcvik znamená čo? Aby ľudia mali predstavu.
Veľmi dobrá otázka, lenže zase je to veľmi subjektívne. Pre niekoho lacný, pre niekoho dráhy, pre mňa bol... Rátame takých 60 tisíc eur, 70.
Tak akože dobre hovoríš, že pre niekoho lacný, pre niekoho drahý, ale zase zoberme si, že 60 tisíc eur je dosť veľký obnos peňazí na to, že si vlastne urobíš nejaký kurz.
V podstate je to kúsok papiera a keď máš 18 rokov a vieš teraz tých 60-70 tisíc eur nájsť, tak bolo to treba zarobiť.
Tak to si sa nalietala ako letuška.
A nachodila hore dole po tom Boeingu. No... Ale teraz už našťastie iba sedím vpredu, takže je to príjemnejšie.
Čo je lepšie?
No to asi ti je jasné.
Takže mala si 18, začala si robiť letušku, musela
ano.
Si našetriť 60 tisíc.
Tak, áno, áno.
Koľko si robila letušku?
Ešte 10 rokov, ale s tým, že ja som si uvedomovala, že 21 mám len raz, 22 mám len raz, vieš, lebo to bolo 10 rokov. Takže bolo to také, áno, bolo to aj šporenie na výcvik, ale aj, vieš, aj som odskočila na dovolenku a tak ďalej. Ale zobrala som si aj spotrebák, že je aj takáto možnosť, keby chceli posluchači, posluchačky takéto niečo vyskúšať, dá sa to aj tak.
No a ten kurz, prišla si tam, koľko trvá taký kurz?
Zase, ak máš tie peniaze všetky hotovosti...
Takže ty si vlastne prišla v taške, si mala love, si to tam na stole.
Áno, v kufriku som to mala, že ideme na to. Bekinko, no ja som to robila postupne, takže ja som to nosila postupne po balkáne.
Rozumiem.
Ale keď to máš v tom kufriku pomyselnom, tak môžeš to spraviť za rok a pol suverene.
Fakt? A predtým potrebuješ niečo?
Maturitu.
To ti stačí?
Bohate.
A rok a pol robím kurz a môžem lietať s ľuďmi naloženými na palube?
Áno, lenže tá najťažšia fáza príde ku koncu, pretože tedy si musíš nájsť prácu. A to je veľmi ťažké, vieš. Mm-hmm. Takže je to veľmi, to je taká sinusoida, že niekedy je neskutočný dopyt po nás a potom počas napríklad korony o nás niekto nezakopne. A že, keď, že potom vyštuduješ niečo, čo je veľmi náročné, veľmi finančne náročné, aj psychicky náročné, vedomostne a potom si to dáš do CVčka, že si dopravný pilot a nikto ťa nechce.
Takže sú obdobia, kedy to je náročné.
Áno, jednoznačne. Ale vieš čo, všetko za to stojí. Ako ja, aj mne strašne, strašne naozaj veľa ľudí píšu, že ako sa k tomu dostať. Alebo píše mi aj, že lekárka, že ona by vlastne chcela byť pilotka, ale že si robí zadné dvierka a tak. To je podľa mňa najväčší omyl, aký môže byť, lebo toto je proste fakt práca. A vlastne ako veľa prác, že musíš robiť iba to a chceť iba to. Vieš, takže je to, není to ako zadné plán číslo 2 alebo plán číslo B. To proste musí byť Ačko a musíš preto všetko spraviť.
Jasné, rozumiem. Tak, ale musí byť človek do toho naozaj zapálený.
Jednoznačne.
A ako hovoríš, tak od 18 rokov si lietala, pravdepodobne si už mala predtým k tomu naklonené.
Vieš vôbec?
Vážne?
Moji spolužiaci všetci lietali po dovolenkách a tak ďalej. Moji rodičia stavali dom vtedy. A tak ja som, my sme chodili iba po Slovensku. No ale potom... Myslím si, že už som všetkých tak dohnala, že lietam viacej než jazdím, takže vôbec nebolo sa kam ponáhľať.
Sranda. No a spravila si to, ten kurz, cca rok a pol to trvalo?
No mne to trvalo 4 roky, rok a pol to trvá,
keď máš cash,
áno.
Rozumiem, takže 4 roky ti to trvalo a zaujímavá také ten to prvé odlepenie od zeme, keď si išla sama?
Jej, to bolo do Korfu z Bratislavy. To bolo úžasné.
Aj si hovorila cestujúcim, že dnes letím prvýkrát?
Áno, že idem to skúsiť.
A boli rádi, ne?
Vieš čo, nie, nehovorila som to, ale jednoducho to sú nastavené v nejaké procedúry, ktoré sa plňa. A áno, takto to funguje. Každý pilot raz letel prvýkrát. Lebo my sa vtedy v kokpite traja, že je tam tzv. Safety pilot, takže máš v podstate inštruktora, examinátora, ktorý, povedzme si na rovinu, on to lietadlo vie letieť úplne sám.
To lietadlo letí samé, hej?
Nie, no to neletí, no, ale ten inštruktor, pod ktorého vlastne spadáš, tento vie lietadlo letieť z bodu A do bodu B úplne sám, čiže to sú fakt vrcholoví piloti, skúsení vedomostne, skúsenosťami, že a on ťa potom postupne do toho dostáva. A plus je tam ešte tretí pilot, my štandardne letáme dvaja iba, a ten v podstate ti na teba dohliada tiež a pomáha ti veľmi.
No a to dvaja lietate preto, že keby sa jeden troška mu zoberal na druhý svet, že chce si pospať, tak ty to za ňa zoberieš. Alebo je to preto, že keby on zblbol v hlave a chce niečo urobiť zlé, tak ti to musí zabrániť.
Pre všetky možné dôvody. Pre všetky možné. Zrovna som ja teraz čítala tento týždeň, že Airbus pozastavil, pretože veľmi sa riešilo to, že má byť pilotná kabína iba jednopilotná, že chceli v podstate vylúčiť, lebo my sme extra, nechcem povedať, že záťaž pre spoločnosť, ale treba nám robiť plat. Hej. A keby tam mali iba jedného, tak stačí iba v podstate jeden plat.
No ale keby ho chytilo šťanie?
Veď toto. A práve preto povedali, že pozastavujú to, že je to hlúposť, a osobne si myslím, že tiež je to hlúposť.
Lebo však tam sa môže stať hocičo, jak si povedala,
jasné, nie? Jasné. Aj veľmi často, často riešime, ale venujeme sa tomu v takých rekarentoch, takých výcvikoch. Pilot incapacitation sa to volá, že keď sa kolegovi niečo stane, že čo robiť.
Uh-huh. No a ľudia rozprávajú, že vlastne... Teda, nie že rozprávajú, ale tak často som to počul, že keď lietadlo zlietne a už je vlastne vo vzduchu, uh-huh. že tak
si zapalíme cigaretku,
otvoríš si okno
a sedíme.
Otvoríš si okno a že pilot už v podstate nerobí nič, že to lietadlo letí same. A aj keď som pozeral nejaké veci ohľadom lietania, tak tam povedali, že to lietadlo letí same.
Vekinko, toto strašne nemám.
My sme
rada
sa o tom inak bavili a chcem, aby si to povedala, aby to ľudia vedeli.
Jasné. Tak ti poviem, že v tej práci, či na zemi, či počas letu pristatia, či v kruize, v hladine, ideme na 110%. Proste tam, áno, nehovorím, že si nedám kávu, alebo na večerám sa, naobedujem sa, čokoľvek, ale tam jednoducho stále musíš rozmýšľať, pretože áno, to lietadlo takto neletí samé. Ono udržuje to, čo si mu ty ako pilot zadal, ono to presne dodržuje. Tak. Čiže neodletí z bodu A do bodu B úplne
takto,
samé.
Keby si ty išla s druhým pilotom si sadnúť dozadu,
áno,
a to lietadlo je stále na zemi, tak ono neodletí samé.
V žiadnom prípade.
Tak aby ľudia vedeli, že proste
jasné,
ste tam.
Aj, jasné. Ani pristať sú autolandy, áno sú, ale opäť musíme to my nastaviť a je to extrémne taký komplikovaný manéver, ktorý stále trénuje v simulátore. V podstate ty absolútne ho nevidíš a ty iba monitoruješ tie prístroje. Sú tam špeciálne callouty, čiže callouty sú to, čo my po slovensky poviem, vykrikujeme. To, čo my hovoríme, také checky a tak. A v prípade teda, že nejaký by sa nespravil, tak sa robí go around. Čiže také... nezdarené približenie.
Počkaj, ja som teraz pozeral nejaké správy alebo niečo a bol tam, pristával tam lietadlo v Prahe?
Môže byť.
Tuším v Prahe a že muselo sa odlepiť naspäť od zeme, lebo že bolo nepriaznivé počasie, keby som sedel ja v tom lietadle.
Tak.
A toto sa stane. Toto si zažila?
No, ako, že sme mali go around? No, teda, prepáč, aby som to...
Kľudne hovorím anglické názvy, ja vždy prikývnem, ale nebudem vedieť, o čo hovoríme, ale...
Vieš čo, no ono je to také, že keď v podstate pristávate a už čakáš, že pristanete, ale vtedy započuješ plyny a ideme opäť do vzduchu. To je ten manéver, čo hovorím.
No.
A toto, či som zažila? Áno, jasné, aj v práci, aj ako cestujúca.
A nič?
Áno. A čo ako?
Tak ja neviem, lebo ja iné, keď idem autom do garáže a myslím si, že zaujdol som si zobrať McDonald's, tak sa otočím. A podľa mňa je úplne iné, keď už si pripravený ako človek alebo pasažier na to, že už idem pristaviť, že dobre, a zrazu sa to lietadlo naspäť zdvihne, tak by som rozmýšľal, že ty kokos, čo sa deje?
No ale Bekinko, to práve, že my vôbec tak nemáme, že teraz už, že vieš, už pohodička, že ideme pristať, my fakt, teda ideme na 110% a totálne všetko monitoruješ. No a potom v prípade tohto manévru, tak vtedy... vtedy ideš... ideš
prečo sa ten manéver robí?
No, ten sa robí v prípade, že tam sú veľmi prísne kritéria na to, aby teda to lietadlo pristalo. Tam musíš mať určitú rýchlosť, musíš mať správnu výšku v správnej vzdialenosti od dráhy. Vietor musí byť v rámci limitov. Musíš mať konfiguráciu správnu a tak ďalej. A v prípade, že niektorá z týchto vecí požiadavek nie je splnená, vtedy sa robí toto. A ďalšia vec, veľmi dôležitá, v prípade, lebo ty robíš to približenie, určite vieš, teda, že my lietame podľa prístrojov. Čiže my tam máme tie okienka, častokrát sa ma aj ľudia pýtajú, že alebo si robia srandu, že haha, že na čo sú vám stierače. No, oni sú strašne dôležité, lebo poslednú fázu, to lietadlo v podstate sa približuje a tam my to voláme, že minima. A vtedy musíme vidieť dráhu. Keď ju nevidíme, tak sa je to, pričom by si sa ty po...
Aha, rozumiem.
Super sa vyjadr.
Ľudia, že sa hovorí o všetkom.
Dobre, ale potom v prípade, že vidíme tú dráhu, tak vtedy pristávame.
Aha.
Takže aj to sa môže stať.
A vy napríklad to máte aj tak, že pristávaš a povedia ti, že...
Zveže?
Áno.
Áno, presne. Môže byť aj tak, že náhodou omylom tam nejaké autičko vošlo, lietadlo, čokoľvek. Nestáva sa to bežne. Môže sa stať. Vtedy zveže dostaneš pokyn, že...
Chod do vzduchu.
Skús to ešte raz.
Aha.
Lebo je však je letná sezóna. Je neskutočne veľa lietadiel. Aj som zrovna o tom robila také rilsko u seba na profile, že sú meškania. Bohužiaľ, ten vzdušný priestor sa nedá nejak nafúknuť. A že tie lietadla sú tak za sebou nahustené, že niekedy ten riadiaci ich tak nahustí, že jednoducho jedno nestihne opustiť dráhu a potom to za ním nemôže pristať. Takže
celkom zodpovedná robota inak, ne?
No čo si myslíš? Jasné. Je. Je, ale je to také, vieš čo, nechcem povedať, že je to proste pre každého, ale je to pre každého, kto je ochotný sa to všetko naučiť a byť zodpovedný a tak. To áno.
Keď máš porovnať lietanie, keď si začala v 18 a teraz, mňa zaujíma tá bezpečnosť, že či to išlo nejak výrazne hore, čo sa týka bezpečnosti.
Veľmi dobrá otázka. Vieš čo, určite nepamätám si, že by bývali takéto meškania, že by to bolo, že by ten vzdušný priestor bol tak preplnený toto. A čo sa týka bezpečnosti, lietam zhodou náhody inak úplne na tom istom lietadle, ako som lietala ako letuška. A Bekinko, ani myslím si, že to je porovnateľné.
Hej.
Ale dôležitá vec je, že v podstate vtedy, neviem presne v tom kokpite, že či sa niečo zmenilo, čo sa týka tých procedúr. Vieš, lebo ono sa to veľmi často mení a musíš akože to sledovať.
Ako procedúr, myslíš, že máš parafín, vám dajú na ruky, elektriku a tak?
Čo? Víš čo, no procedúra je to, že napríklad máme procedúru pred nahodením motora, že presne vieš, ktorý gombík, čo máš spraviť. Máš procedúru pred rolovaním, čiže motory sú nahodené a zaveli sa teda, že teda v podstate nastav kokpit, akože aby sme mohli zrolovať, tak vtedy pripravíš kokpit a potom rovnako pred tým, ako ideme vzlietať, po vzlete, potom zase pri pristávaní. Takže neustále procedúry. Procedúra je fakt, že vyslovene, že po bodoch robíš presne to, čo máš.
Takže cítiš, že nie je to nejaký rozdiel extrémny medzi...
Ja si myslím, že už vtedy to bolo veľmi bezpečné. Myslím si, že nič také výrazné, ako napríklad... V septembri, 11. septembra, čo sa stalo vtedy, to zmenilo letectvo neskutočne, ale tak to si asi moc my nepamätáme, ale nič také výrazné myslím, že nebolo.
Mm-hmm.
Vtedy sa zaviedli dvere do kokpitu, vtedy sa zaviedli respektíve inak, teraz ma napadlo, ako mám taký brainstorming vlastný v hlave, že čo bola taká jedna nehoda firmy Eurowings. Germanwings to vtedy bolo. Aha. Ten kopilot. To bolo také veľmi nešťastné. Tak vtedy sa zmenilo to, že v kokpite musia byť vždycky minimálne dvaja ľudia. Ale ja keď som bola letuška, už aj vtedy to bolo, takže... Ale viem, že niektoré spoločnosti si to vyslovene po tomto incidente zmenili.
A sú dajme tomu, že lietadla, ktoré si poviete, že toto je bezpečné a do tohto by som nechcela ísť ako letuška?
Aha.
Ale ako nie, ako letuška, ale
už ako pilot. No.
Nie, to nemusíš menovať, ale že či reálne si povieš, že ešte tá...
Poviem.
Povieš?
Poviem si to, jasné. Tak ja lietam... Ja lietam stredne veľké lietadlo a vieš už všetko.
Stredne veľké lietadlo, sorry, že ti skáčem do reči, je koľko ľudí, ceca, aby vedeli?
Vieš čo, zo 200.
200?
Uh-huh. A to je... Je to samozrejme škála, závisí od konfigurácie, ale poviem, ja lietam pre 189 plus posadka.
Hej.
A takže to je stredné. No a vieš, všetko toho menšie, už si povieš, že vieš, že...
Hej, rozumiem.
To je
ešte
väčšie, no akože...
A je to, je väčšie lietadlá sú akože bezpečnejšie, myslíš? Že keď by som mal šoferovať, teda pilotovať Cessnu... Alebo by som mal ísť do Boeingu.
Cez tú maličku, čo si ty bol lietať?
Áno.
No tak to je rozdiel určite.
Je to najbezpečnejšie, myslíš, akože než veľké lietadlo? Či to sa nedá takto povedať?
Ja si myslím, že... Ja si myslím, že je. Mm-hmm. Lebo tak veľké lietadlo je... Sice všetky lietadla sú kontrolované, ale predsa len, vieš, to komerčné, ktoré vozí niekoľko stoviek ľudí, tak vieš si predstaviť ten level bezpečnosti, level kontroly. A zrovna dneska som sa o tom bavila s mojou učiteľkou. Vieš, lietadlo má rôzne druhy čekov, takých rôznych kontrol, že má Ačkovú kontrolu, Bčkovú, Cčkovú. A...
To je zadnička?
To je uspora. Vidíš, ešte A++.
A++. Akože je to kontrolované, určite, že extrémne.
Neskutočne. Fakt, že to na to, aby sa niečo stalo, tak nejaké také veľké nešťastie, ako teda bohužiaľ tento rok sa stalo... Tam musí vstúpiť tak veľa faktorov do toho, lebo aj ty, aj keď naozaj sme ľudia a niečo sa zabudne, ono na to dojdeš buď poprvé kolegom, po druhé nejakým checklistom, nejakým zoznamom, ktorý si kontroluješ, dobre, teraz ideme robiť toto. Toto mám zapnuté, toto je, vieš, a potom by si to všimol. Čiže na to, aby sa fakt nejaký taký prúser stal, no veľa vecí musí byť slých.
Ale vieš, čo si ja myslím? Teda to si iba ja možno myslím, že človek, alebo keď je pilot a robí to 30 rokov, je extrémne skúsený.
Mm-hmm.
Že extrémne nadúpaný, mm-hmm. že podľa mňa to je niekedy horšie.
Áno.
Než keď tam je pilot, ktorý to robí 2 roky, lebo ty keď to robíš 2 roky, tak si dáš na všetkom záležať. Ale keď si 30-ročný žrebec,
mm-hmm.
ktorý to proste už bere ako rutinu, bum, že môže byť aj to taká niekedy chyba, že...
To je veľmi, veľmi, veľmi dobré, že spadneš do takej rutiny, že?
Presne.
A práve preto je najlepší kokpit. Kombinácia týchto dvoch. Aha. Skúsený žrebec.
To je veľmi pekne povedané. Skúsený žrebec a mladý jazvečík.
No presne, presne. Že on je nadúpaný vedomosťami, ten mladý a ten starý skúsenosťami. A to, keď spojíte, to je dokonale. Ale tiež... máme rôzne bodové systémy, napríklad skúsený kapitán môže lietať s neskúseným kopilotom a opačne. Mm. Neskúsený kapitán zase musí mať veľmi skúseného kopilota. Vždycky je tam balans v tom kokpite.
Čo najhoršie sa ti stalo v lietadle na palube?
Vieš čo, musím si zaklopať, lebo my fungujeme fakt tak, že ťažko na boisku. Počkaj ešte raz. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, že my sme fakt vytrénovaní v tých simulátoroch na rôzne náročné závady a mm-hmm. také, že máš ich veľa naraz. Takže to, aby sa ti stalo v reálii, je fakt veľmi nepravdepodobné, ale sme na to natvičení, natrénovaní, takže nič také signifikantné. Vieš čo, musela som iba pasažiera vyhodiť, ale tak to asi není zaujímavé.
No ale aj napríklad, že sú aj takí, že pasažieri, že robia problémy?
Áno, lebo ja tým, že som bola letuška, tak ja mám taký fakt, že taký špeciálny cit a vzťah so stevardami a urážal tam stevardky a už mal vypité a tak a vtedy za mnou prišli a že teda, že Sandri, že hen toto a s kapitánom sme sa dohodli teda, že nebude cestovať. A určite chcem inak apelovať aj na cestujúcich, aj keď pôjdu na dovolenku, že jednoducho človek sa aj teší, aj si dá za deci a tak. A potom niekedy, keď sa to preženie, tak s tým cestovaním je to, môže to vyjsť celkom draho.
No a vyhodiť, jak ste ho vyhodili?
No tak povieme, že môžem vás poprosiť odísť.
Z lietadla? Mm-hmm. A boli ste vo vzduchu?
Vieš čo, však práve preto sa snažíme všetko vyriešiť takéto na zemi, čo zdyka tých cestujúcich, lebo už potom, keď zlietneš...
Takže on ani neodletel?
Mm-hmm.
Chudák napitý.
No, asi vytriezval potom.
Takže normálne takto. Čo by sa stalo, keby sa niekto zapálil?
No, tak pokuta. Takže nič, akože možno si čakal nejakú drámu, že by tam prišiel niekto ho spútať a tak. To asi nie, ale po pristáti policajti by prišli, pokuta samozrejme a pravdepodobne vylúčenie z tej danej aerolinky, že už nemôže teda ju využívať.
Ty čím lietaš, tak tam sú aj, tam je aj business trieda?
Závisí, akého máme s zákazníkami, lebo my lietame pre zákazníkov. Ak ten zákazník, tá aerolinka, má požiadavku na business class, tak býva aj business, áno. Je to, je to taký menší business class, keďže je to 737 Boeing, ale je.
Je to veľký rozdiel, že medzi business class a normálnou triedou? Lebo vieš čo, ja keď sedím to v tej... Mal som to šťastie, že som mohol párkrát leteť v biznise.
Aha.
Ale keď som letel... je to veľký, je to hrozné na hlavu, keď raz ideš do lietadla a ideš doľava.
Áno.
A potom... Keď ideš za pol roka do lietadla a ideš doprava.
Ja to poznám.
No, je to veľký rozdiel.
Že chodím mesiac doľava a potom musím ísť domov, tak idem doprava.
Je to veľký rozdiel a keď sedíš na tej, v tých normálnych sedačkách, tak ja tam mám nohy jak jazvečík skrútené. To je, že strašne to je blízko.
Bekinko, no.
Prečo na tých vozičkárov neberú ohľad? Mňa by mali dať dopredu?
No, samozrejme, to bolo do biznisu. Alebo do kokpitu.
Presne.
Takže...
Počúvaj, tam by som zaptal, čo kalenie ste, radšej idú.
Vieš čo, my to máme strašne naš pohodlné, tie sedačky.
Super.
Oni majú tak veľa nastavení, že naozaj tam si vieš, tam má malá utlaženička a potom dvojmetrový chlap, všetci tam vieme spraviť pohodlie.
Počúvaj, toto nehovor moc nahlas, lebo pravdepodobne ľudia teraz, keď zavolajú do cestovky, povedia, že no my by sme chceli letenku, ale chceli by sme sedieť na...
Nula, no, áno, hej. Áno, 0,01.
No a to pomeň k tomu biznisu, že je to veľký rozdiel medzi
biznis... strašne závisí zase od aerolinky. Niektoré aerolinky si na tom veľmi potrpia a niektoré menej, tak vieš, že určite si všimol, že teraz veľmi sa je veľký rozmach nízkonákladovek, vieš, lebo hej. Strašne veľa ľudí cestuje a potom kúpia si, vieš, letenku za 20 eur, za 20 eur sa nevieš dostať to fakt za roh. A potom... Zdá sa mi skôr, že teraz sa to stáva také masové. Jediniek, alebo nie, že jedine, ale na východe, tam východ ako Blízky východ, ale aj keď ideme ďalej, ako je Singapur a podobné aerolinky, tam je tá úroveň tých business class veľmi vysoká.
Veľmi. Ale nie je to bezpečnejšie.
A ty myslíš, čo je bezpečnosť?
Ja myslím, toto som myslel tiež, že...
Nie,
je to nejaký veľký rozdiel.
Vôbec.
Takže nie, keď to letadlo padne, je jedno, kde sedíš.
Je to úplne jedno a akurát tam sa na teba možno viacej niekto usmieva.
Hej. Jaká smrť?
No, krásne.
Vieš, už ideme dole. Nechcem rozoberať tú nehodu, ktorá sa teraz prednedávno stala, ale na druhej strane ma zaujíma to, že proste stalo sa to, mm-hmm. ľudia zomreli mm-hmm. a ty ideš na druhý deň do roboty.
To sa presne stalo. Ja neviem, či mi to uveríš, ale ja som na to vôbec nemyslela.
Je to niečo také, keď ja idem ráno na volant a včera niekto na D1 havaroval, že áno, stalo sa to?
Mm-hmm. Ale... Je to takto backing asi. Je to asi takto, lebo fakt ani, čo by mi to pomohlo, že budem nad tým rozmýšľať a podobne. Skôr je to také, že na čo čakáme my piloti, je, že prečo sa to stalo a na základe toho, ak to bude niečo, že čo môže ovplyvniť našu prevádzku, sa to implementuje, aby sa to v živote nestalo.
Hej, na toto vy máte nejakú spoločnú skupinu, že všetci piloti tam
sa... Hej, pokiaľ sa... Hej, po napivo.
Ale to musí byť, ale podľa mňa vie, že áno, laik rozmýšľa, prečo sa to stalo. Mm-hmm. Ale vy ste proste... Z fachu, vieš? Že vám musí ísť podľa mňa hlava úplne.
Že keď sa takéto niečo stane, vieš čo, nebudem klamať, jasne, že si to rozobereme, že si tomu sadneme a povieme si, že aký máme na to názor. Verejne sa o tom nikto nevyjadrujeme, pretože nevieme, prečo sa to stalo a je to vrcholne neprofesionálne. Koniec koncov, vieš, sú to naši svojím spôsobom kolegovia a je to také zomreli a nebudeš to riešiť, ale naozaj normálne. Teraz, ak si sa ma toto spýtal, že či na to myslím, mňa to vôbec nenapadlo. Normálne proste som išla do práce 110%. Iba som sa zamyslela, že či máme, alebo mali sme, máme 189 sedadiel a mali sme na druhý deň možno, neviem, 120 cestujúcich. A zamyslela som sa, že či zrušili let kvôli tomu, že sa báli.
Hej.
Iba tak ma to napadlo, ale to som si iba tak sama pomyslela.
No, je to sranda. Akože no. Nie je to, čo sa stalo, áno. Ale že človek, jak, vieš...
No, áno, vieš, nemôžem si dovoliť, že teraz zavolám, že nejdem do roboty, aj keď myslím si, že by to akceptovali, ale zase na stranu druhu nemám dôvod, vieš, to je to dokonca, koniec koncov, že som počula, lebo veď, vieš, keď lietame, my musíme komunikovať s väžou, s riadiacimi. Hej. A počula som Air Indiu. a aj Dreamliner, to lietadlo, ktoré padlo, som videla pristávať vo Veľkej Británii, že dokonca ani oni, vlastná spoločnosť, vlastný typ lietadla, ďalej pokračuje prevádzku, vieš, tak prečo by sme sa my mali nad tým ako... Pozostávať,
ale rozumiem tomu,
vieš.
No, jasné.
A ďalšia vec, aj cestujúci, aj všetci od nás očakávajú, tak tie letenky si kúpili a vždycky hovorím, že jednoducho, keď si kúpia letenku a prídu na letisku, tak tedy pre nich začína tá dovolenka a nech nechajú všetko na pilotoch, lebo častokrát pozerajú tie nejaké aplikácie, že Turbly a podobne, to asi mi nevedel, že existuje, mi to posielajú.
Učia, to teraz dopočul.
Že čo?
Toto Turbly o tých turbulenciách, že kedy, kde to, jak začína.
Fakt? Si to...
Ja, lebo som videl nejaký dokument. Milé, akože mňa to strašne fascinuje, to lietanie.
Ano,
že ja tomu nechápem.
Ale ty veľa lietáš.
Dosť, no.
No,
ja nechápem, veľa. Ten kolos veľký proste si zlietne, pristane, jak to tam plachtí. A ja som strašne bojím turbulencií. Ale že extrémne, ja som dovolený, že akože bojím sa toho. A keď to začne, tak ja si nedávam pas dole.
Dobre, super, výborné.
Počkej, ja keď letím, letel som na Bali, tak tam je dlhá cesta. Koľko sa tam letelo? Ja sa nepamätám.
No závisí od keľ.
Ja som letel pre seba v Tajvane. Tam som koľko sa tam
letel? No to môže byť 10-12.
No, akože dosť dlho, ja som ten pás mal stiahnutý.
Tak
ja
úplne,
bojím,
úplne.
No, akože má to stiahnuté. Hej, ne, to je to také, že stiahnuté.
Bekinko, ale veľmi rozumné. Veľmi. A ja mám tiež, my v kokpite, obi dva, ja, my sme pripútaní celý let. Vieš, a prečo by neboli cestujúci?
No a tam, že stačí vlastne tá turbulencia, tak šup, a to ti oplieska hlavu o ten vrch.
Že tá turbulencia, ona je nebezpečná iba, poviem to tak, iba, ako keď nie si pripútaný v tej kabíne. Ale ona sama o sebe nie je nebezpečná. Ja som dokonca snažila dopatrať nejaký incident, alebo skôr také letecké nešťastie, ktoré sa stalo kvôli turbulencii a iba turbulencii a nenašla som. Takže...
No ale to lietadlo, aby... Koľko môže tak, že skak... Čo to, tá turbulencia, to je striedanie teplého a...
Nie, vieš čo, to môže byť úplne, úplne rôzne. Toto som počula rôzne teórie, že vzduchoprázdno a podobne. Nie, to je... Vieš čo, to si predstav ako loď na mori a ona... A sú tam vlny.
Alebo jak slovenské cesty?
Tak to je úžasný príklad. Keď ideme cez Alpy, tak to sú fakt slovenské cesty.
Áno?
Hej, úplne.
A ono to, koľko hádžeš hore-dole? Koľko to dokáže to lietadlo posunúť hore-dole?
Bekinka, ale ono to nehad, ono, tebe, vám sa to, alebo teda tebe sa to možno zdá, ale ono to, to lietadlo nepadá, ono drží konštantne tú hladinu.
To váže?
Ale závisí tak zase potom, keď preliet... Vieš, ja
som bol v tom, že ono dole 10 metrov, hore 5 a tak.
Ak je taká veľmi výrazná turbulencia niekde možno nad takým pásmom, áno, tam môže rýchlo sa zmeniť trošku výška, ale to sú minimálne, to sú fakt minimálne rozdiely. Podľa mňa to skôr je to tak cítiť, než v skutočnosti, čo to lietalo spraví. Že, neviem, či som sa vyjadrila dostatočne jasne, ale... V turbulencii sa vôbec netreba báť. Práve, že veď to je ako... To si predstav, že si ako babetko v koliske a že vieš, že tak s tebou tak príjemne trase.
Hej, toto si ty predstavuj. Presne toto si predstavuj.
A ťa to uspí.
No?
No, nie je to príjemné?
Počkej, ja držím sa všetkého.
Ale dobre robíš, fakt dobre robíš. Naozaj, no. buď priputaný a nič sa nestane.
Áno, presne. A minule som bol nejak... Vlastne to asi nič.
No, to bolo asi.
Či môžem povedať, myslíš?
U
vás sa tam strašne ťažko ští.
Na toalete?
Na toalete, lebo tam ma stojí, ja musím zazvoniť. Dojde pani, má takú stoličku. Vieš tú stoličku? Takú?
Viem.
Tam
viem,
si presadnem
a
dáva ma na hajzel. Keď som letel biznisom, tak ešte to bolo v pohode, lebo ten hajzel bol v pohode.
Uh-huh.
Vedel som sa tam postaviť, vytočiť a vykonať potrebu. Ale... Ja neviem, prečo rozprávam takéto veci, ale tak čo už, keď mám pilotku. No a keď som bol v normálnej triede, bolo tam plno ľudí. Leteli sme do Mexika a bolo tam, že strašne veľa, proste plné lietadlo a ja som sa zakryl dekou a šiel som tam do takej flašky.
A na toalete či?
Nie. Tak... Normálne na sicene, na sedadle.
Aha.
Pri okne a zakryl som sa takou dekou. A šťal som.
Hello.
A ja keď štím, ja si musím pobúchať trocha po bruchu, aby sa mi to pustilo. Nevyzerá to najlepšie zozadu, keď si pobúchaš po bruchu asi pod dekou. Si myslíš, že si honcujem. No a vyšťal som sa a ja som to zaštuploval.
Dobre.
A keď to
a netesnilo?
Počujem, to tesnilo, ale to sa ti teraz nafúklo.
Áno.
A
prasklo.
No ne, naše sa to nebuchlo, hej, že iba to tak ako...
Ty sa bál, že?
No, no ale jak som cíkal, tak chytili sme turbulenciu a vtedy hovorím to, teraz ma to chytí. Vieš, že tak so, a ledva to som to...
Smrteľné. Vieš čo, ale to je taký zákon schválnosti tiež, my vždycky, keď si dáme kávu, tak vtedy začne turbulencia.
A vy neštite do bažantovši?
No, veru, veru, nie na šťastie, no. Ale tak, Bekinko, no, je, veľmi to fakt závisí. Asi budeš musieť cestovať jedine tým biznisom, nech, tu máš, nech máš komfort z toho.
Kokos, no, je to síla.
Je, je, je. Ale bohužiaľ, ale tak od... vieš, no, keď sa niečo stane, je jedno, kde si. Ale jasné. Ty potrebuješ komfort a to určite v tom biznise.
Stane, to je... A ešte jedna vec. Vidíš, ja sa tu vlastne dozviem, čo keď budem lietať. Prečo je problém, keď letí človek niekam, že niečo s baterkou, keď si bere?
No, požiar. Požiar, bo zase vieš, ono vždycky vznikne...
A vy to nemáte hasiace prístroje?
Ach, to sa ti berať za hasičekou. Vieš, keď môžeš tomu predísť.
Takže vlastne, akože je to hlavne kvôli požiaru.
Tam ide o to, aby tá baterka nebola v kargu. Vieš, tam ide o to. Ale na palube, ako laptop, iPady, to je v poriadku. To je v poriadku. Mm-hmm.
Vrátim sa späť k tej nehode. Ale to nie je kvôli tomu, že ju chcem rozoberať. Ale tam sa vysunulo niečo spod toho lietadla a bola tam taká vrtulka. A ja som to pozeral na YouTube, ja som to hneď vyhľadal. A že to sa vlastne, keď vypovedajú dva motory, že tak sa vysunie nejaká vrtulka a že to by malo... A čo tá vrtulka môže s takým lietadlom spraviť, prosím
ty
ťa?
Ty si brutálne pripravený. Wow. Teda? Wow. Akože kľúk dole.
Lebo ľudia tam písali, že tu sa niečo odpadlo z lietadla, ale pritom to bola nejaká vrtulka, ktorá sa vysunula. Mm-hmm. A to sa chcem opýtať, že čo to je a... Či taká vrtulka dokáže zachrániť tak skúšne veľké lietadlo?
Bekinko, v prvom rade to sa volá Ram Air Turbine.
Toto som chcel povedať, ale nevedel som to názov.
Áno, nech sa páči, som tu pre teba. A ono to nezachráni lietadlo, ono to zachráni, v podstate iba vygeneruje minimálne množstvo elektrického prúdu, ktoré potrebuješ na prístroje. Ale ono to s tým, a to sa točí iba na základe naporového vzduchu. Takže
takže ono to nemá nič spoločné s tým?
Absolútne, absolútne. Lebo to nemá dostatočný ťah, veď vieš si predstaviť výkon tých motorov, ktoré unesú toľko tón, veď to lietadlo, proste aby si to dostal do vzduchu, potrebuješ brutálne výkony, nie tak malinkú.
No a je vážne také nebezpečné, keď motory nasajú vtáky?
Závisí ako veľkého, však vieš, je to vždy
vo všetkom,
o veľkosti.
Tak, počkaj, v bežnom živote aj v lietaní.
Jasné, ale môže to byť nebezpečné, ale aj nemusí, ale radšej nenasať.
Dobre, ale to je veľká pravdepodobnosť, že môžeš nasať vtáka niekde vo vzduchu.
Bekinko je určite, ale letiska sú zabezpečené, majú na to rôzne mechanizmy, odstrašovanie.
Proste niečo proti vtákom.
Tak áno, presne. Áno, majú, áno, na toto špeciálne. Majú vo svojich vlastných veľkých vtákov, aby odstrašovali tých menších vtákov.
Veľmi pekne povedané.
Veľmi na úrovni profesionálne.
Veľmi na úrovni profesionálne. Takže tam na letisku to tým pádom vlastne nehrozí, ale vo vzduchu tam už nie je nič, ne?
Vieš čo, môže to byť, bohužiaľ, ja som strašný milovník prírody a zvierat, viem, nemám najekologickejšiu prácu na svete, ale zvieratka mám rada a ma to mrzí, ale stáva sa to. Sem sa to bohužiaľ stane. Nehovorím, že to je na dennej báze, ale takto každý stret s vtákom máme špeciálnu kontrolu. Musíme prekontrolovať miesto, kde narazil ten vták. V prípade, ak tam zostane krv, vieš, musí sa to utrieť a sú na to.
Čiže ja by som povedal tým pádom, že...
Akokoľvek veľký, keď o tom vieš.
Rozumiem, ale ja by som povedal, že to sa stane pravidelne, nie? Každý leček tých vtákov je tu hodne.
Nestáva sa to. Mm-mm.
Fakt?
Mm-hmm. Fakt sa to nestáva. Dokonca vzlietala som a zrovna tam na drahe sedeli vtáci. Tak my máme taký zvonček, nie je to tlaxón, ale je to také, keď chceme zavolať niekoho, pozemný personál, tí, čo nám nakladajú, vykladajú batožiny a podobne, tak sme to aj stlačili na odstrašenie tých vtákov. Zapíname všetky svetlá napríklad. Že jednoducho nerozbehli sme to lietadlo do tých vtákov, keď sme ich tam videli.
Nemyslíš si osobne, že tie letenky a tá letecká doprava išla strašne nízko, čo sa týka cenovo, dole?
Uh-huh.
A či to je vôbec dobre? Že či to nemalo mať zachovanú nejakú takú tú Lebo teraz naozaj, jak si povedal, že za 20 eur letíš. Mm-hmm. Že to je podľa mňa hrozné. Vieš, že za 20 eur sa nedostaneš autom z Pezinka do Zvolena.
Veď, to je veľká pravda, ale vôbec si paradoxne, že tie ceny išli dole a tá bezpečnosť stále hore. Mm-hmm. Že je to napríklad, lebo čím viacej ľudia potom lietajú, tým si môžu tie aerolinky dovoliť kupovať nové lietadla. Nové lietadlo, vieš, tým pádom menšia kazivosť a tak ďalej. Hej. Takže
takže nie je to zlé.
Ja si myslím, že to není zle. Ja chcem, aby ľudia lietali logicky čo najviac. Jasne. Ale poviem ti, že čo sa mi trošku nepáči, že sa vytratil taká elegancia z toho lietania, mm. že vidíš, že napríklad stevardi, napríklad keď som lietala pre nich 10 rokov dosť viac. Keď som nás začínala, ako 18-ročná, tak napríklad tam bolo veľmi prísne, museli sme mať úplne učesané vlasy. Mm. A tak teraz, keď vidím letušky, majú rozpustené vlasy, potom niektoré aerolinky dovolili tenisky. Akože je to pokrokové, súhlasím, ale mne sa páči taká elegancia v tom lietaní.
Určite je to tak dobre vyzerá.
A rovnako aj cestujúci, vieš, kedy si sa vôbec nelietalo, že v teplákoch a teraz no je to, či ideš, neviem, od miešačky, jednoducho od miešačky nastúpiš rovno do lietadla.
A posledná otázka ešte, to ma zaujíma. Ty, keď máš nejaký, dajme tomu, že keď robíš, jak sa robí, keď si pilotka, že v týždni, ako dlho robíš? Viem, že to každý to má inak, ale dajme to na teba.
Áno, chceš koľko dní?
Hej.
Nech 3 do týždňa.
3 do týždňa a ty vlastne čo ráno odletíš niekam, uh-huh. tam niekoho vyložíš, uh-huh. ideš naspäť uh-huh. a koľko ciest takto spravíš?
Závisí, ako sú dlhé, ale väčšinou robí iba tam a naspäť. Napríklad teraz ti poviem, letala som z Birminghamu a odletela som na Korfu a naspäť. Aha. A hotovo. Alebo na druhý deň Kefalonia a naspäť do Birminghamu.
Najdlhšie leci, aký robila?
No, to bolo bez cestujúcich a to bolo možno 6 hodín 50 minút alebo mm-hmm. tak. Takže nie, to nerobila som nejaký, ale to je preto, lebo lietam na stredne, krátko a stredne dole. Hej. Do letovom lietadle.
Takže takto, že jeden naspäť. A nej to niekto nerobí aj tak, že letí, že ja neviem, tam naspäť.
Áno, môže byť, ale vieš, keď je, napríklad moja kamarátka, fakt jedna z najlepších, je bušpilotka v Tanzánii, ona je Maďarka, tiež moja rovesnička, a ona napríklad, ona vozí turistov do safari parkov. Vieš, má Američanov, všetci ty, keď prídeš proste do Tanzánie, a ona robí napríklad 10 letov denne, že 10 sektorov, vieš, no pre mňa je to niečo nemysliteľné, ale ona lieta menšie lietadlo, jednomotorové a v podstate tam po safari lieta a pristáva, neviem, či sa to dá nazvať dráha. Mm. A ty si bol na safari, že?
Bol.
Že aj prsom sa mi to zdalo.
Na Sri Lanke.
Môže byť.
Super zážitok.
Áno, mm-hmm. to by som chcela zažiť.
Krásne. Sandri, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ti prajem veľa, veľa, veľa šťastne nalietaných kilometrov.
Hodín.
Koľko máš?
Kil?
Hodín. Koľko máš nalietaných?
Baking mám 2500.
To je dosť, nie?
Je.
Nejaký deň tam už sedíš?
Ide to. Už tam mám niečo odsedené, presne.
Takže to ti prajem a hlavne nech vždy šťastné odletíš a pristaneš.
To preto si hovoríme, že koľko z letov, toľko pristáti.
Hej. Tak nech ti to lieta.
Ďakujem krásne.
A vy, milí poslucháči a diváci, majte sa pekne, lietajte, aby mala Sandra robotu. A čo nemajú robiť v lietadle?
Fajčiť.
Nefajčite v lietadle, lebo to je drahé.
A piť vlastný alkohol. Domáce. Domácu.
Ale alkohol od letušek si môžu kúpiť.
Jasné.
To počuli ste. See ya. Bekim na Európe 2.
Každý z nás hľadá lásku.
Ženy sú ešte o dosť vyberavejšie a muž po treťom rande vie viac menej, že áno, nie. Žena po piatom, siedmom.
Ale ako dobre vieme, život ani vzťahy nie sú vôbec easy.
Dokonca by niektorí zažili radšej menšiu fyzickú bolesť, ako by čelili svojim myšlienkam. Mozog, keď rieši veľmi zložitú úlohu, tak spotrebováva strašne veľa cukru. Toto nechceme úplne stále zažívať.
Podcast Počúvam sa s Dominikou Turiakovou nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.